Immigrazioaren Euskal Behatokiak egindako azken inkestak agerian utzi du, besteak beste, etorkinak ez direla arazo berezia euskal gizartearentzat. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde, Xavier Aierdi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier. Egunon, Xavier.
Egunon.
Bai, zemuz gaitza.
Edertu.
Posten naiz. Bien bitartean, esaten nuen bezala, Euskal Behatokiak egindako azken inkestaren arabera, etorkinak ez direla, orokorrean arazo berezia euskal gizartearen zat.
Bai, horrela da, ez da, eta jendeak horrela esaten du. Hau da, guk hiru galdera egiten duguz, bata espontaneoa, eta gerezte edo bi espontaneak, eta beste bat sugeritua. Espontaneoetan galdetzen zaion jendeari da, ia zenbatean imigrazioa problema dentza. Gaur samasaratua daukate. Esaten dizuet, ez dakit ondo entzungo duzuen ala ez.
Bai, hortik gabeza bai.
Bai, bueno, orduan kontua da, ba, galdetzen diogunean modu espontanean jenteak esan dezan nia zintzuten Euskal Herriko hiru problemarik importantenak, imigrazioan zeigarren agertzen da, baina agertzen da bakarrik uneko amaikagaz, eta lehenengo nolabait ondorioetan edo lehenengo aukera modura bakarrik uneko hiruaren zatero da gutxi gora bera, ez da horre zera dirazten du, behar bada imigrazioa zuk jenteari behartzen badiozu imigrazioa ez egiten ba esan dezake arazoa dela, baina prinsipioa zer da arazoa, eta langoan ikusi duguna da langabeziaren kontu guzti honek, ba esken finean langabezia bere ipini duela gizartaren zentuan, eta gainontzeko arazo probable guztiak zitsurat egin ditu. Baina gero galdetzen badio gainera jenteari ia zentzuteren bere benetako hiru problemak bereak propioak, orduan imigrazioa jaisten da ehuneko zazpira. Honek zera adierazten du. Honek adierazten duena da imigrazioa izan litekeela problema gure gizarteko ehuneko 10 batentzako, ez da. Batez be gure gizarteko sektore ahulenentzat, baina orokorrean ezin liteke izan problema denik.
Bien bitartean irudia, etorkinen inguruko irudia distorsionatu egiten dugu. Ez atberako, ba, jende asko pentsatzen du etorkin asko edo gehiegi direla, baina benetan ba, gutxi batzuk dira, Nafarroan 110 eta piku, eta Euskaldun Erkidegoan 105.4.
Bai, momentu honetan zeira uste dute helduak gaudela, ez da? Baina jentea pentsatzen dau, ba, galdetzen dugunan, egun pertsonatik zenbat uste dituzuzuk, ba, etorkinak direla. Orduan jendeak esaten dutxu ba, direla gutxi gora bera, ez da, direla 17. Orduan horrezera direzten du. Ba, jenteak nolabait daukala hor, guk deitzen dioguna representazio efektua, ez da. Zok ikusten dituzu, ba, askotan imigrante kopuru bat ikusten duzu, eta automatikoki uste duzu daudena, baina asko ez gehiago dela zergetik. Zeren ezberdina denari norberak representazio eta kopuru ondiago ekintzen dutxu, baina hori modu inkonsientean, eh? Hau da, ikusiko bagen du bihar bertan bilgutik, ez da? Ba, zakite, ba, lau eskozez, da? Bertako jantzi tradizionalekin, jantzi da automatikoki esan guen duke, jode, zenbat eskozez dagoen, horrela, ez da? Euren edara jantzi da. Horrela zer egiten da, ezberdina dena, gain representatu egiten da, eta etorkinekin hori gertatzen da. Horrek alde negatibo bat dauka, eta da, zuk gain representatzen duzunean zerbait, duen baino importantzi gehiago maten diozu, eta segun zer den, ba igual askotan jartzen zara postura reaktibo batean, eta hori izan liteke sobra representazio honen arriskorik handiena.
Eta beste iztertxo bat, batzuek pentsatzen dute etorkinek gutxi eman eta asko jasaten dutela. Datuek aldiz kontrakoa adierazten dute.
Bai, eta zoritzarez, hori bai daukagu benetan problema bat. Niri norri batean basan da sobre representazioarenak ediz kezkatzen, edo ez nauk kezkatzen, da? Gehiago kezkatzen nau, ordea, ba, hori kontu honek, da? Hau da, zelan pentsatzen dugun guk tarta bat daukagula edo ondare bat daukagula, eta ondare hau, ba, imigrante baino ez dutela eramaten. Eta ez da egia, zehazken finean, bakarrik eguneko lauak edo guztak uste du imigrarik ematen dutela, jasotzen dutena baino eskoz gehiago. Ordea, ia uneko hirurogeita hamarrak uste du kontrakoa, da? Eta hemen bai daukagula benetan pedagogia eta sensibilizazio lana egiteko, ba, beharra, da? gertatzen dela da, ba uste larreza izango, epe luzeko kontua dela, eta behar duela, ba, nola baita horrelako ekimen konstante bat, ez da? Zer azken finean, nik hemen uste dut, badagoela zerbait, ez da? Oinatzen dago horrelako argumentu sakon, sakon, sakonak, ez da? Azken finean, lurraldei jabeak ipintzen dizkiogu. Eta jabe horiek, zara jabe horiek, bazken zinan dira, harrera gizarteko, ba, biztanlegoa gehienetan. Orduan beti pentsatzen duena, biztanlego horrek da, kenpotia torna bat horrela bedeak entzera. Eta hori, horrela interpretatzena hemen, edo non, ez da? Eta hau benetan aldatzea, benetan zaila izango da.
Edatua dago, zoritxarrez, etorkinek soldatak txikitzen dituztela, edo, ba, hemengoak langabezira, bota.
Bai, hori edatua dago, ez da? Eta hemen, nik, ba, bueno, ba, hemen dauke ikusten duan arrisku handiagoa norri batean bera, ba, nola zango nuke nik, ba, daukat horbeste uste bat eta da, zein zaila izango den hau ere aldatzea, ez da? Zergetik, baitu, duela lau urte, galdetzen genuenean, ba, bueno, zu eta zuk uste duzu imigrarien betetzen dituztela bertakoek bete gura dituzten malanak. Orduan, 170-ak esaten zizun baietz. Momentu honetan, 140-en aldu da. Za? Beste alde batetik, zuk uste duzu horrek, suposatzen duela, ba, bertakoen salarietan nola baiteko jaitziera bat. Orduela, ilagurte hori pentsatzen zuen, 170-ek, horren pentsatzen duela, 80-ek. Kasita. Honen zera dirazten du, ba, behar bada krisi garaiak, nolabait, praktikan onartzen dugun inmigrariaren funtzionalitate ekonomikoa, horrein ere hori ez dugula onartu. Eta hori bai arriskutsua iruditzen zaila da. Ze praktikan badakigu, eure betetzen dituztela hainbat lan bertakoek nahi ez dituztenak. Momentu netan behar bada, lan horiek, momentu netan apetezibla etira bertakoen zatere. Orduan, ikusten da emigrariaren mehatxua modu sakonagoa norain, da? Eta horrek kezkarazten dau, zazken finean gertaliteke guk benetan nahi ez izatea lanpostu horiek, da? Eta betetzeko asmorik ere ez eukitzea, baina eraberean kanpoti datozinentzako ere itxigura ez izatea lan hauek, da? Hau da, jakin da guk eritugula egingo neurri batean, ba, hor arrisku handi bat sorliteke.
Jaiotzei dagokionez, esan Nafarroan izandako 100 erditzetatik 12-tan 10 atzerrikoa zela. Euskal Autonomia Erkidegoan gutxiago, 105.
Bai, baina logikoa da, zen Nafarroan azken finean etorkinguaren presentzia, ba, bueno, ja, esan guratzu esaten hasia da, ezta? Eta gurean, bai, baina ikusten baduzu portzentaia, ba, portzentaia importantea da, ezta? Oda, azken finean, toki bakoitzen dago, portzentaia laberako jaiotzen pasa. Honez era dirazten du, ba, bueno, ba, berba da, bertako demografian eragina izango duela. Gertatzen da, eragina hundiegia sekula ez da izaten, da? Azken finean horre beharko lituzke kopura asko zaundiagoak eta beharko luke nolabait ba, bertako tendentziak aldaraztea. Hau da, demografian bakarrik egon liteke efektu bat epe luzera. Epe laburrean, azken finean, bakarrik daukaguna da nolabaiteko datu bat. Eta datu horrek adierazten duena da, ba, etorkinek ona etorri direla, instalatu direla, neurri batean, euren proiektu vitala sortu dute, eraiki dute, eta zeme alabak hemen eukitzen ari dira. Zeme alaba horien ba, jaiotzea, eta azken finean jaiokuntza kopuru horretatik duten porzentaiak adierazten duena da, bertan instalatu direla modu normal batean, eta nire momentuz horti baina dut interpretatzen ez da, zaskotan jendeak uste du, ez ba, behar bada hemen daukagun utxune demografikoa, etorkin ebeteko dute, nekez, hori ez da gertatzen ia inoan.
Bukatzeko, Xavier, asko lan egin behar da aurreritzi faltsuak zuzentzeko, nondik jarraitu, ba, arrazakeria saihesteko?
Bueno, ba, nik ez dakit zelan esan, hori ez pentsatu da nesan, nik nahi dut, baraka bizor jotake, baina nik uste dut behar dugula lehenengo eta bain, ba, modu mankomunatu batean nahin bat erakundek lan egin esan. Eta erakunde askok lan egin beharko du. Alde batetik guri dagokigu alden eta daturik zehatzenak ematea da. Nik uste dut hori oso importantea da. Eta realitatearen erretaturik alden eta zehatzenak egitea. Hori da, gura badozu, ekintza konstante eta askoren ekintza baten abia puntu, ez da? Diagnostikon bat dukin behar da, gero benetan eraginak aukin dezan egiten duzun lanak, ez da? Eta guri dagokigu diagnostik hori ondo egitea, eta txartu egiten badugu, kritikatu gai izan behar dugu. Gero beste baten ikundik usteo gizartera kunde ugarik egiten duela lan ona, lan ona, eta hirugarrenik nik uste dut. Hemen benetan interferentzia beti sartzen du eremu politikoak. Hau da, nik esango nuke maila sozialean immigrazio eta gizarte hartzailearen harremanak gatazkatsuak izan daitezke. Egon litezke krisio puntuak, egon litezke alako batean problemak. Baina problema horiek sekula ez dira desmadratzen, sartzen ez badira esaterako politiko populistak, sartzen ez badira epe laburrean etekin bat atera gura dutenak eta bar. Hau da, Berlusconi bezalako tipoa sartzen bada, esan ez etorkina bota egin behar direla, gero egun baten norbaitek bota egiten ditu. Berlusconi permititzen badu, bauek kuadrilak ibiltzea, segurtasunak kaletan ipintzeko, zoazken finean, fascismo forma berriak eta racismo forma berriak nolabait permititzen ari zerra inarritik. Nik uste dut eremu politikoak daukala nolabaiteko benetako erantzun gizu bat. Eta gero esango duke laugarren modura, badagoela eremu politikoa eta eremu enpresarialen arteko lankidetza baten beharra. Onarte sinadana da, alde batetik, enpresariek egotea, eskatzen lanindarra eta kanpo lanindarra, eta gero, era berean, politikoei ere bakarrik iztea, azken finean enpresariak ere aurkezten hautezkundetan da. Orduan, hemen behar dana da, maila politikoa, maila enpresariala eta maila sozialaren arteko nolabaiteko lankidetza bat, segur jakin badakigu jentea gero eta beharrezkoago izango dela. Jentea beharrezkoago izango bada egon dadila alden eta kondizionarik duinenetan. Eta ez hori bakarrik eta egon dadila juridikoki segurtasun egoera batean. Nik uste dut hori gertatu zin denon artean lan egin behar dugula. Eta lan egin behar dugula moduan amankomunatu batean. Ez da posible enpresariak eskatzea hori, baina gero estatuari eskatzea modu ilegalean egon ditezela merkeagotzeko lan indarra. Ez, nik uste dut hor jokatu behar dela zintxo eta bakoitza diziketu behar zaio, ez zuketu behar zaiona.
Xabier Agirre, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologa. Mila esker eta datorren aste arte.
Bueno, zer hori eta parkatu nire abotz kondizinongatik, eh?
Ondo izan.
Vale, agur, bai.
Agur.